რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანიმე დოვნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოთ მოგზაურობას. საქართველო აღნიშნავს შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლისთავს. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამომძიებელი დამოუკიდებელი ჯგუფის მონაცემებით რუსეთის სასენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო სამგზავრო თვითმფრინავი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანიმე დოვნებს, რომ საქართველოს, ისე როგორც უკრაინის და კოსოვოს მოქალაქეები წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოთ მოგზაურობას. ამ საკითხს ჰანი შეეხო პრაღაში, ჩვენი რადიო შტაბინაში 3 მაის სტუმრობის დროს.
There are huge expectations in Georgia.
საქართველოში დიდია მოლოდინი, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია განხორციელდება. ამ ინიციატივას იმთავითვე მხარს უჭერდა ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტია. სავიზო ლიბერალიზაციისთვის მზადების პროცესი ჯერ კიდევ წინა მთავრობის დროს დაიწყო, ხოლო ამჟამინდელი მთავრობა მას ბოლომდე მიიყვანს. ეს ის საკითხია, რომელსაც ოპოზიციური პარტიებიც კი მუდამ ემხრობოდნენ. ამიტომ ვფიქრობ, ეს უნდა დარჩეს ერთობლივ ძალისხმევად და უნდა ჩაითვალოს, ვითხოდი, ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტიის ერთობლივ გამარჯვებად. ეს სწორედ ის არის, რასაც საქართველოს მოქალაქეები
ელიან.
უთხრა ჩვენს რადიოს ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. თბილისთან ვაზიანი სამხედრო ბაზაზე გაიმართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ცერემონია. თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა ქართული არმიის დაარსების დღე სამხედროების გარდა მიულოცა მთელ ქვეყანას და აღნიშნა, რომ ქართული ჯარი ზუსტად ქართული სახელმწიფოს ხნისა და მისი მთავარი საყრდენია.
თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ჯარი თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შემოქმედია. მისი არსებობის გარანტი, მისი სახელი და დიდება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის საზღვრებს გარეთ.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლისთავთან დაკავშირებით. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამომძიებელმა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ რუსეთის ბუკის ტიპის სასენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი. ბრიტანელი გამომძიებელი ჟურნალისტების ჯგუფმა სახელწოდებით ბელინგკეტმა 3 მაისის სახამოს გამოაქვეყნა ანგარიში. მაშინ ათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს ავიალაინერი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის სასენიტო სარაკეტო დანადგარმა საიდენტიფიკაციო ნომრით 312 და ის ეკუთვნოდა რუსეთში მდებარე კურსკის 53 ჰაერსაწინააღმდეგო ბრიგადას, თავდაცვის ბრიგადას. ბელინკეტი იყენებს ფოტოსურათებს, რომლებიც ამ 53 ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ბრიგადის წევრებს 2012 წლის შემდეგ აქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული. მათ საფუძველზე ამ სურათების საფუძველზე ბელინკეტის ექსპერტებმა აღმოაჩინეს 7 მახასიათებელი, რომლებიც ჩანს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს გადაღებულ სასენიტო სარაკეტო დანადგარსეც. ამ მახასიათებლებს შორის არის ნაწილობრივ ჩაბნელებული საიდენტიფიკაციო ნომერი და საბურავების ტიპი. ბელინკეტმა წელს თებერვალშიც გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად რუსეთის სამხედრო სარდლობის მაღალი რანგის წარმომადგენლები არიან დაკავშირებული სარაკეტო იერიშთან, რომელიც 2014 წლის ივლისში მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. დაიღუპა 298 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით 2016 წლის ბოლომდე მოსკოვის ამ ახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების დის გამო. რუსმა სამხედროებმა პირველად იანვარში გაავრცელეს ცნობა ახალი დივიზიების შექმნაზე. ცნობების თანახმად დივიზიების შემადგენლობაში 10,000 ადამიანი იქნება. ამერიკელ მილიარდერ დონალდ ტრამპს ცოტა ხააკლია პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის საჭირო ხმების მოპოვებამდე, მას შემდეგ რაც მან საკვანძო გამარჯვება მოიპოვა ინდიანის შტატში გამართულ შიდა პარტიულ არჩევნებში. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორი ზაურ ხალილოვი. ვისაუბრებთ ყველაფერ იმაზე, რაც აპრილის დასაწყისში მოხდა კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, თუმცა ყარაბახის კონფლიქტზე და საქართველოს როლზეც ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ სამხედრო მოქმედებები დროებით შეწყდა, უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ სამხედრო მოქმედებები დროებით შეწყდა 5 აპრილს, დღის მეორე ნახევარში მაშინ ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ და ეს ინფორმაცია მაშინვე დაადასტურა თვით გამოცხადებული მთიანი ყარაბახის ხელმძღვანელობამაც. ნელა კუნჭულია მაშინ მოამზადა 5 აპრილს სიუჟეტი, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, რათა გავიხსენოთ თუ რა ხდებოდა აპრილის დასაწყისში სამხრეთ კავკასიაში. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი ყარაბახის ზავი და საქართველოს შუამავლობის შესაძლებლობები.
Процесების მშვიდობიანი განვითარების იმედი გაჩნდა სამდღიანი სისხლიანი დაპირისპირების შემდეგ, რომელმაც დაუზუსტებელი ინფორმაციით 40-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. მხარეთა გადაწყვეტილებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 5 აპრილს შუადღის 12 საათიდან შევიდა ძალაში, მაგრამ ეს ინფორმაცია სამშაბათს დღის მეორე ნახევარში გახდა ცნობილი. მანამდე ვიდრე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შუამავალი ეუთოს, ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეების, საფრანგეთის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ვენაში შეიკრიბებოდნენ კრიზისის მოგვარების გზების განსახილველად. მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის შეწყვეტამ დაასწრო ვენაში დაგეგმილი შეხვედრის გამართვას, სამშვიდობო შეთანხმების უკან ბევრი ხედავს საერთაშორისო თანამეგობრების მონდომებასა და საერთაშორისო სტრუქტურებისა თუ დასავლელი ლიდერების ძალისხმევას, რაც სამდღიანი დაძაბულობის მანძილზე გამოვლინდა. ასე მაგალითად, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მიმართა მხარეებს, რომ ვითარების სამხედრო გზით მოგვარების საშუალება არ არსებობს და რომ საუბარი ეუთოს ეგიდით უნდა გაგრძელდეს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდამხარ ბოლო დღეების განმავლობაში შეშფოთებას გამოთქვამდა საქართველოს და ცდილობდა, რომ გარკვეული წვლილი შეეტანა ყარაბაღის განახლებული კონფლიქტის დარეგულირების საქმეში. როგორც მაგალითად პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა 5 აპრილს ნატოს კვირეულის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე, საქართველო ამხრივ დიპლომატიური ქსელის დახმარებითაც აქტიურობს.
ჩვენ მუდმივ კონსულტაციებში და კოორდინაციაში ვართ როგორც საქართველოს მთავრობასთან, ასევე ჩვენ საერთაშორისო მისიებთან და არ ვაკლებთ ძალისხმევას იმას, რომ საქართველომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს რეგიონში ვითარების დეესკალაციას.
გარდა ამისა, ბოლო დღეებში ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი ლაპარაკობდა საქართველოს მიერ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შუამავლის როლის შესრულების შესახებ. მათ შორის იყო მაგალითად შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. ასეთი იდეა გაჩნდა ოპოზიციის ლიგებშიც და მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე საქართველოს შუამავლის როლზე დამატებითი საერთაშორისო ძალისხმევის კონტექსტში ლაპარაკობდა. ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ შუამავლის როლის შესრულება, ანუ მიუკერძოებელი პოზიციის დაკავება, ყველაზე მომგებიანია საქართველოსთვის, როდესაც ერთმანეთს მისი ორი მეგობარი და მეზობელი ქვეყანა უპირისპირდება. თუმცა ამ ეტაპზე შუამავლის ამბიცია გადაჭარბებულად მიაჩნია მაგალითად ანალიტიკოს ზალან ჯაფარიძეს თავის მოსაზრებას. ის რადიო თავისუფლებას უზიარებს.
ცოტა არ იყოს სკეპტიკური წარმოდგენა მაქვს, იმიტომ რომ საქართველო თვითონ არის კონფლიქტებით დაფუძნული ტერიტორია და რამდენად არის საქართველოს როგორც შუამავლაზე მოთხოვნა თვითონ რეგიონული აქტორების მხრიდან, თავად კონფლიქტის მონაწილე მხარეების მხრიდან, ამის თქმა ცოტა რთულია.
მართალია, საქართველოს ოფიციალურად არ შეუთავაზებია და არც აზერბაიჯანსა და სომხეთს მოუთხოვიათ, მაგრამ საქართველოს მიერ შუამავლის როლის შესრულება თავსებით რეალისტურად მიიჩნევს კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე და ის საამისო საფუძველზეც ლაპარაკობს.
საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული გეოგრაფიული ბერკეტი როგორც სომხეთზე, ასევე აზერბაიჯანზე. მაგალითად ორივე სახელმწიფო შავი ზღვის გავლით დანარჩენ ევროპას უკავშირდება სწორედ საქართველოს ტერიტორიიდან ასევე ამ საქართველოს ტერიტორიიდან ხდება ძირითადი ვაჭრობა სხვა სახელმწიფოებთან, ასევე ნუ დაგვავიწყდება სარკინიგზო მიმოსვლა და ასევე ნავთობსადენები, რომელიც გადის ერთის მხრივ აზერბაიჯანიდან საქართველოში და მეორის მხრივ რუსეთიდან მიმავალი გასადენი საქართველოდან სომხეთში. და მეორეს მხრივ ნუ დაგვავიწყდება, რომ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან შედარებით საქართველოს გაცილებით თუკეთეს კონტაქტები აქვს დასავლურ პარტნიორებთან, გულისხმობ ევროპელებსა და ამერიკელებს.
როდესაც სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობაზე ლაბარაკობენ, ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი როგორც გამოწვევას საგანგებოდ უსვამენ ხას რუსეთის დაინტერესების ფაქტორს ჩააყენოს თავისი სამშვიდობოები კონფლიქტის ზონაში. ზალან ჯაფარიძე თვლის, რომ ამით რუსეთი მიაღწევს დიდი ხნის მიზანს და გააძლიერებს თავის ზეგავლენას კავკასიის რეგიონში. ეს კი საერთო ანგარიშით მნიშვნელოვან ზიანს მოუტანს სამშვიდობო პროცესს. You fake.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ზაურ ხალილოვი სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც დასაწყისში აღნიშნე, დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველო, ან საქართველოს როლი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამის შესახებ უკვე ბევრი საუბრობს, აი ერთი თვეა გარაც განახლდა საომარი მოქმედებები და აი ოთხდღიანი ომის დროს განსაკუთრებით ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ რა როლი აქვს ქართულ საზოგადოებას საქართველოს ამ კონფლიქტში. აღნიშნავდნენ ყოველში ინტერნეტში აშკარად ჩანდა, რომ ორი მხარე გამოიყო ქართულ საზოგადოებაში, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი მიემხრო სომხეთს და მეორე აზერბაიჯანს, სომხური და აზერბაიჯანული მხარეები. ძალიან საინტერესოა, რას აკეთებდა ამ დროს სათვისტომო, უბრალოდ აზერბაიჯანული სათვისტომო და სომხური სათვისტომო. იქაც გაიყო ასე რადიკალურად, როგორც ქართული საზოგადოება.
უპირველეს ყოვლისა მე მოგესალმოთ. მადლობა.
მადლობა თქვენ.
კი, ნამდვილად ძალიან აქტუალური თემა იქიდან გამომდინარე, რაც ხდება ჩვენს რეგიონში და სამწუხაროდ ერთი რაღაცები მინდა გოგიდავიწყოს საუბარი ჩვენი, იმიტომ რომ რატომღაც ადამიანებს გონია, რომ მთიანი ყარაბაღი არის სადღაც შორს, ისევე როგორც თქვა ნებისმიერი სხვა კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ რეგიონში ხდება. მაგრამ მინდა მოსახლეობას უთხრა იმ დღეს, ჩემ მე და ჩემ მეგობარი საუბრობდი და მე ვუთხარი, აქედან ყარაბაღამდე არის ზუსტად 120 კილომეტრი. ანუ და
რო დაგუგლონ, მე დაგუგლე სხვათა შორის, პრინციპში ერევანი, ბაქო და თბილისი ერთნაირად არის დაშორებული.
აბსოლუტურად. ეს არის ცენტრი, ამ რეგიონის ცენტრია ზუსტად. ანუ იმდენად არის დაკავშირებული და ზუსტად ამ თემით მინდოდა რომ დამეწყო ეს ყველაფერი. იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენადაც ჩვენი სურვილი არ იქნება რომ იყოთ მეტნაკლებად სახელმწიფოებრივად ვიძახი, რომ ნეიტრალიტეტი უნდა გამოაჩინოს და ამ თემას აუცილებლად შევეხები, რა თქმა უნდა დაიყო საზოგადოება, ბევრი სამწუხარო რამ მოხდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი უკვე თითქმის შეიძლება ითქვას 20 წლიანი გამოცდილება თქვა ამ თემასთან დაკავშირებით ურთიერთობის, რასაც მე სამოქალაქო სექტორში მოღვაწეობდი სხვადასხვა პერიოდებში, მქონდა ურთიერთობა ამ საკითხთან. მაგრამ აი ამ კონფლიქტმა კიდევ ერთხელ გვიჩვენა რამდენად ფარისეველია მათ შორის აი ეს მშვიდობის სურვილთა თქვათ ელექტორატიც. იქიდან გამომდინარე, რომ ზეწოლა იმდენად დიდი იყო საზოგადოებრივი, ანუ ეს საინფორმაციო თქვათ პოლიტიკა სომხეთში და აზერბაიჯანში, ეს შუღლი, ეთნიკური შუღლი მუდმივად არსებობდა, ნუ ზოგან უფრო მეტი, ზოგან უფრო ნაკლები. მაგრამ პრაქტიკულად ეს სისტემატიურად ხდებოდა და ის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს იძახის, რომ აი ეს თქვათ აპრილის დასაწყისში რაც მოხდა მოვლენები, ეს იყო თქვათ ახალი ტალღა. მე ყოველთვის ვიძახდი რომ ეს კონფლიქტი არასდროს არ ყოფილა გაყინულ ფორმატში. იქიდან გამომდინარე, რომ
ეს ყოველდღე 5 წლიდან გაიყო,
5 მაისიდან თუ არ ვცდები, მაისის 5 მაისიდან 99-ის შეთანხმება არსებობს, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის, მაგრამ მუდმივად ხდებოდა აი ამ გამყოფ ზოლზე სროლა, იღუპებოდნენ მშვიდობიანი ადამიანები, იღუპებოდნენ ჯარისკაცები, ორივე მხრიდან ეს ხდებოდა. და როდესაც კი ქვეყნის შიგნით იგივე სომხეთში და აზერბაიჯანში ვითარება იცვლებოდა, პოლიტიკურ ვითარებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა აქტიურ ფაზაში, სხვა ფაზაში გადადიოდა ეს კონფლიქტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ну каргат მოგხსენება ვინ არის უშუალოდ მედიატორი როლს, ვინც ასრულებს ამ კონფლიქტში, და რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკური ვაჭრობის ელემენტები არსებობდა ხოლმე ამ კონფლიქტთან მიმართებაში. მაგრამ დაუბრუნდეთ თემას, ხომ რა როლს ასრულებდა საქართველო? ყოველთვის საქართველო იყო ნიადაგი, ანუ არენა იმისთვის, რომ აქ მინიმუმ სამოქალაქო სექტორი, ხელისუფლება, სხვადასხვა შტოები, თქვათ სოციალური ჯგუფები ხდებოდნენ აქ, ქონდათ საშუალება მეტნაკლებად იმ ადამიანებით, საღად მოაზროვნე, მოდით ამ ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ, საღად მოაზროვნე ადამიანები ხდებოდნენ საქართველოში და საქართველო იყო ყოველთვის აი ამ როლს და ფუნქციას ასრულებდა საქართველო. რაც შეეხება სამოქალაქო სექტორს, ნუ წლებია უკვე ნელ-ნელა ეს ის აქტუალობა, დოზა აქტუალობის შემცირდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო თქვა და საზოგადოებამაც ნაკლები ყურადღება მიაქცია ამ კონფლიქტს. იქიდან გამომდინარე, ყველას უგნაროდ გაყინულ მდგომარეობაშია, მაგრამ
ისევ დღესაც ნაკლებ ყურადღებას
ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც რეგიონში უფრო თქვათ მწვავე კონფლიქტები არსებობს, ანუ ყველაფერი შედარებითია. მაგრამ წლებია ჩვენ საუბრობდით, იყო ერთ-ერთი ფორმატი, თეგალის ფორმატი, მოგეხსენებათ თქვენ ჟურნალისტები ხშირად ეწეოდნენ ხოლმე ამ შეხვედრას. ერთადერთი თქვათ შეხვედრის ფორმატი იყო, სადაც კი ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო ამ თემას მექანიზმებზე საუბარი, ჩვენ ვიცოდით რა რეალური ვითარება ხდება ანუ სასაზღვრო ზოლში, გამყოფ ზოლში და აქედან გამომდინარე მუდმივად ერთი და იგივე კითხვა ჩნდებოდა საქართველოში, თუ ეს კონფლიქტი კლავ გახდება აქტუალური, გადავა სხვა ფაზაში, დაიწყება საომარი ვითარება, რა საკეთებს საქართველო. რა თქმა უნდა, ეს კითხვა არსებობდა სომხურ თემშიც, აზერბაიჯანულ თემშიც და მინდა გითხრათ, რომ წლებია არსებობდა ესეთი ჯენტლმენური შეთანხმება, რომ თქვათ, ეს კონფლიქტი არ უნდა გადმოსულიყო საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ მოგიხსენებათ, ბოლო წლებია აქტიურად მუშაობენ სხვადასხვა ინსტიტუციები, მათ შორის სასულიერო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სახელმწიფო უწყებები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ანუ სომხურ აზერბაიჯანის
გულშემატკივრობის დაწაბვის.
რა თქმა უნდა, ყველა ცდილობს, რომ თავისი პოლიტიკა გაატაროს მეზობელ ქვეყნებში. ანუ ეს კონფლიქტი, ამ კონფლიქტში შეიძლება საერთაშორისო შეფასება და აქედან გამომდინარე და თქვენ როდესაც დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ქართული საზოგადოება დაიყო, პრაქტიკულად შეიძლება მე დავარქვი პირობითად გულშემატკივრები, მაინც
ხო, მოდი დავარქვათ
გულშემატკივრები, იმიტომ რომ ეს ალბათ ყველაზე ნეიტრალური ფორმა იქნება ჩვენი ქვეყნით ვითარებიდან გამომდინარე. ამიტომ მე ყოველთვის საუბრობდი, რომ რა თქმა უნდა გულშემატკივრების გუნდი იქნება, იქნება თქვათ მომხრეები აზერბაიჯანის და სომხეთის. თუ გადავხედოთ ქართულ მედიას ბოლო წლების განმავლობაში, მოგიხსენებათ ძალიან ბევრი თქვათ ანტისომხური ისტერია, მათ შორის იყო აი ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით, მანამეს მოვლენები დაიწყება, იგივე ცეკვასთან დაკავშირებით, სიმღერასთან დაკავშირებით, აფხაზეთში გააქტიურდნენ სომხური სათვისტომო და რა თქმა უნდა, როგორც
ვიცით საიდან
ანუ მინდა რომ აი ყველაფერი,
მაგრამ მაინც ვთქვათ, რომ აზერბაიჯანი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, შეიძლება ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანს აქვს იგივე პრობლემები, იგივე პრობლემა რაც საქართველოს.
მე მახსოვს ერთი პერიოდი კიდე ესეთი სლოგანი არსებობდა, ორი ერი ერთი ბედის მატარებელი, იქიდან გამომდინარე რომ ტერიტორიები, ანუ ეს იდეაც არსებობს, რომ პრაქტიკულად ერთ პოლიტიკურ ვითარებაში არიან, ოკუპირებულია თითქმის ერთი და იგივე პროცენტული შემადგენლობით ვიძახი ტერიტორიების და აქედან გამომდინარე, ანუ უფრო
იხრება აზერბაიჯანისკენ.
უფრო აზერბაიჯანისკენ იხრება, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს აგრეთვე მეზობელი, როდესაც ამ თემებზე საუბრობ ხოლმე, სუიძახი რომ იმაში კორპუსი კი არ ცხოვრობთ, რომ ერთ მეზობელი მეორე ხარო ცხოვრობთ, რომ სხვადასხვა გადაბარგდი. ეს ის შემთხვევა, როდესაც სხვაგან ვერსად ვერ წახვალ, გიწევს იყო იმ ვითარებაში, რომელი ვითარებაში სახარ და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რაზეც ხაზგასმის ჩვენ წლები ავ საუბრობთ, ის რომ აქაური ჩამოყალიბდეთ ქართული საზოგადოება და ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ არსებობენ ქართველი სომხები, ქართველი აზერბაიჯანელები, ქართველი მუსლიმები. აი ეს უნდა გახდეს ათლის წერტილი და მხოლოდ შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ძალიან ბევრ თემაზე.
მაგალითად, სხვა აი ამ ამბების დროს ფრონტლაინ ჯორჯიაში დისკუსიაც მოეწყო, სადაც სხვადასხვა თემი მონაწილეობდა და ნუ როგორც გამოჩნდა ამ ადამიანებს შეუძლიათ მშვიდად ისაუბრონ, ხო?
კი ბატონო, იყო სხვა განსხვავებული მოსაზრები, მაგრამ პრაქტიკულად ის ფორმატი, რომ შესაძლებელი ამაზე ვისაუბროთ, ეს ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია, საჭიროა მხოლოდ მხოლოდ ამ პროცესში ჩაერთვნენ ის ადამიანები, რომელსაც აქვს ამის გამოცდილება, აქვს ნდობა ორივე თემთან, თქვათ, ანუ ნდობით აღჭურვილი პირები არიან და რა თქმა უნდა ერთი რამე უნდა გაიაზრონ იმ ადამიანებმა, რომელიც უშუალოდ იქნებიან ამ საკითხებში ჩართულები, ის რომ პირველი კითხვა, ნომერი 1 კითხვა არის ის, რომ საქართველოსთვის რა შედეგი შეიძლება გამოიტანოს ამ კონფლიქტმა. ამ კონტექსტიდან უნდა შევხედოთ, მე მოუწოდებდი ყოველთვის იგივე ჩვენ მეზობლებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს, მე მესმის მათი ეს თქვათ გულის რაფვა, იქიდან გამომდინარე ეს უცხო არ არის ჩვენი ქვეყნისთვისაც, მაგრამ ერთი რამ არსებობს, დღეს ამ რეგიონში ახალი კონფლიქტის გაღვივება ყველამ კარგად ვიცით, რომ როგორც მინიმუმ მაგაზე კითხვა ხდებით, რომ საქართველოს გახდება ვიმესი გულშემატკივარი. ეს იქნება იძულებითი ნაბიჯი, ანუ სხვა გზა აღარ რჩება ამ ქვეყანას და სამწუხაროდ ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენ გვიწევს თქვათ რაღაცის არჩევა, იქიდან გამომდინარე ის იქნება ძალიან ცუდი არჩევანი ჩვენთვის, განსაკუთრებით ახლა იმ ფონზე, რაც ფონიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება.
და ამის გასაზრებლად ისევ დაგუგლონ და რუკანახონ ადამიანებმა, რომ იმისათვის რომ ჩრდილოეთის მეზობელი მოხვდეს ყარაბახში,
საიდან უნდა მოხვდეს, მოდი აქედან
დავუკვირდეს და რა გზა უნდა გაიაროს.
ეს ერთი და მეორე კიდევ ერთი რაღაც არსებობს. წლების ამ თქვათ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სოფხეთის ტერიტორიაზე დგას რუსული ჯარი, აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიაზე არ დგას და ის გარწმუნეთ, მე წლების განმავლობაში ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე მიწევდა მუდმივად ყოფნა და 2008 წელმა კიდევ ერთხელ გვიჩენა, რომ პრაქტიკულად ის ჯარი, რომელიც იქ დგას, ნებისმიერ დროს შეიძლება იქნას გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ანუ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ უნდა შევხედოთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების პრიზმიდან. სამწუხარო ძალიან ხშირად, როდესაც ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს და ზოგადად ეთნიკურ უმცირესობებზე საუბრობენ, ყოველთვის უსაფრთხოების გადმოსახედიდან იყურებიან, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა ზუსტად, როდესაც ყველასთვის მისაღებია ეს ფორმატი, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები, მათ შორის ნუ ეხლა კონკრეტულად სომხებს და აზერბაიჯანელებს გულისხმობ, არ უნდა გამოდიოდნენ ისეთი ლოზუნგებით, რომელიც არის, რომ ჩვენ ყავს ზოგმა თქვა 150 კაციანი, ზოგმა 1000 კაციანი, ზოგი ჩუმა ჩაჯდა და გადავიდა და კონფლიქტში მიიღო მონაწილეობა. და აი ფრონტლაინის შეხვედრაზე მე მომიწია ჩემი პასპორტის ჩვენებაც კი იქიდან გამომდინარე, რომ მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ კარგად გაიცნობიერო სომხეთის შემცხორები, სომხებს, აზერბაიჯანში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს, რომ შევეგუოთ იმას, რომ არსებობენ სომხებიც აზერბაიჯანში, რომელიც არის სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და მუდმივად ერთი და იგივე კითხვის უსვავ, რომ ძალიან მცირეა მანდ ეთნიკური ჯგუფების თქვა ცხოვრები, ნუ ეხლა სომხეთში უფრო ნაკლებია ვიდრე აზერბაიჯანში და ყოველთვის მაგალითს ვეუბნები ხოლმე, რომ იგივე თქვენ გაიარეთ და წარმოიდგინეთ ეხლა ანალოგიური რამ უნდა მოხდეს. გავლენები იზრდება აქა ორ თემზე განსაკუთრებით, ახალგაზრდების ჩართვა უნდა იყო ამ კონფლიქტამდე რამოდენიმე წლის წინ პირველი ფაქტი, როდესაც გამოჩნდა, ჩვენ მაშინ დავიწყეთ განგაშის სარეპიზატე ხო და ხელისუფლებასაც ძალოვან სტრუქტურებსაც მიუნიშნეთ იმაზე, რომ ეს არის ცუდი ტენდენცია, როდესაც უკვე რაღაც ორგანიზებულად ხდება, თქვა ეთნიკურად სომხების და აზერბაიჯანელების ცდილობა დაპირისპირება საქართველოს ტერიტორიაზე. ნუ მაშინ ქონდა მაგის საშუალება, რომ ნეიტრალიზება მომხდარიყო. მეორე შემთხვევა იყო ისიც გასულ წელს, როდესაც 24 აპრილი მუდმივად დავის საკითხი ხდება ხოლმე და
მაშინაც პრინციპში
ცდელობა იყო მაგისი და წელსაც მაგას ელოდებოდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ სერიოზულად არის დაძაბული ვითარება, მაგრამ მეტნაკლებად მოხდა ამის ნეიტრალიზება.
ეს გასაგებია სათვისტომოები, მაგრამ სახელმწიფოს როლი როგორია ამ შემთხვევაში?
ეს ყველაზე
ხელშეკრულების დადების შემდეგ სახელმწიფო ვეღარ მიიღებს. აი მართლა 94 წელს როდესაც დაიდო ზავი, ხო, ზავი დავარქვათ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, აი იქიდან დაწყებული როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველოს როლი? შესთავაზოს ნეიტრალური ტერიტორია მოლაპარაკებებისთვის, ეს ალბათ ყველაზე უფრო სწორი ნაბიჯი იქნება, ხო?
ყველა სახის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, ტურიზმის თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით, წლების განმავლობაში სომხური ბიზნესი და აზერბაიჯანული ბიზნესი ნელ-ნელა გადმოდიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური მოწყობა ქვეყნის აბსოლუტურად განსხვავებული იყო და ეს თქვათ ვითარება იცვლებოდა საქართველოში და ანუ უფრო მარტივი იყო ბიზნესის დარეგისტრირება, ანუ ეს ყველა ამ ყველაფერმა თავისი გავლენა მოახდინა. ნუ ტურიზმზე მე მგონი ზედმეტია საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ნაკადი ტურისტების იგივე თქვათ ბათუმში, ქობულეთში ყოველთვის იყვნენ სომხები და აზერბაიჯანელები და მშვენივრად აქ როდესაც ჩამოდნენ, ურთიერთობდნენ, აქაც იგივე შეთანხმება იყო, როგორც კი ერთი მცდელობა იყო, თუ მეხსიერება არ ვღალატობს, პირველი ნაკადი ტურისტების რო ჩამოვიდნენ, ქობულეთში მოხდა პატარა ინციდენტი, ორივე მხრის მხარე იქნა დასჯილი, ვინც ამ ინციდენტში მონაწილეობა მიიღო და უცბად სიტუაცია გაირკვა, რომ საქართველოს ის ადგილი არ არის, ანუ აქ საშუალებას არავინ არ მოგცემს, რომ თქვათ ამ კონფლიქტის თქვათ ესკალაცია მოხდეს და
შენიურად ცნარადიოსელობა კი იცის, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, რომ სომხეთის მოსახლეობა ვერ ჩადის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ბაქოში და აზერბაიჯანელი ვერ ჩადის სომხეთში.
უფრო მეცად გეტყვი, აქაური სომხები და აქაური აზერბაიჯანელები
ვერ ჩადიან. კი მე ამბეს ჩემმა აზერბაიჯანმა მეგობარმა, ცნობილი ამბავი, არ ვიცი იცი თუ არა, რომ ორკესტრი ჩავიდა, ამერიკული ორკესტრი აზერბაიჯანში გასტროლებზე და ერთ-ერთ მუსიკოს სომხური გვარი ჰქონდა და არ შეუშვეს ტერიტორიაზე. კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17:30 წუთი ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ევროკომისიამ დღეს ოფიციალურად გამოაქვეყნა თურქეთის მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში მიმოსვლის უვიზო რეჟიმის ამოქმედების საკანონმდებლო ინიციატივა. ევროკომისია იმედს გამოთქვამს, რომ ანკარა სწრაფად შეასრულებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის დარჩენილ პირობებს. ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტმა დღეს ხმათა უმრავლესობით მიიღო ორიგი დოკუმენტი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ. რუსეთის საზღვრებთან ნატოს ძალების გაზრდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად დასავლეთ სამხედრო ოლქში ორი, სამხრეთში კი ერთი ახალი დივიზია შეიქმნება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუ. მოსკოვის გადაწყვეტილება ახალი დივიზიების ფორმირების თაობაზე მოხდა ნატოს სარდლობის განცხადებას, რომ ალიანსი დამატებით 4000 სამხედროს განათავსებს რუსეთთან მოსაზღვრე პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ცერემონია, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა დაესწრნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. არმიის იუბილე სამხედროებს მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველო, ზაურ ხალილოვთან საუბრობთ ჩვენ ამ პრობლემაზე. პრინციპში უფრო 4-დღიან ომზე ვსაუბრობთ აპრილის დასაწყისში, თუმცა როგორც ზაურმა გითხრა გადაცემის პირველ ნახევარში, კონფლიქტი მუდმივად შეიძლება ასე თქვას, მუდმივად შეიძლება კონფლიქტზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არ დასრულებულა პრინციპში. მიუხედავად ამისა, ამ 4 დღის განმავლობაში მსოფლიო პრესის და მედიის ყურადღება იყო მაინც მიმართული ყარაბახის მიმართ და ალბათ საინტერესოა, რომ რაღაცები მაინც შეიცვალა დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ძალიან საინტერესოა პირველ რიგში რუსეთის პოზიცია. ახსოვთ ალბათ რადიომსმენელებს, რომ კონფლიქტის დაწყებისთანავე რუსი ჩინოვნიკებიც, აღარ ქვია მათ თავდაცვის მინისტრი, ჩადიან აზერბაიჯანში და ლავროვი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანი არის რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორი. ეს არის ცოტა უცნაური. რამაც ხადია გამოიწვია უკმოყოფილება სომხეთში და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ რუსეთი ცდილობს, ძალიან ბევრი ამბობს ამას, დღეს ჩამოაცილოს აზერბაიჯანი თურქეთს და აქ უკვე მნიშვნელოვანი ხდება რუსეთის და თურქეთის ურთიერთობა. და ამიტომაც მიუხედავად იმისა, რომ შენ ამბობ, რომ პრინციპში არაფერი არ შეცვლილა 94 წლის მერე, ამ სიტუაციაში წელს 2016 წლის აპრილის დასაწყისში მაინც ბევრი რამე შეიცვალა.
კი, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა და ჩემის აზრით ეს პირდაპირ კავშირშია იმ დაპირისპირებასთან, რომელიც მოხდა თურქეთს და რუსეთს შორის და სადაც თურქეთმა მკაფიოდ აჩვენა რუსეთს, რომ ამ რეგიონში მხოლოდ მას არ აქვს მონოპოლია, რომ რაღაც სიტუაციებს, პოლიტიკურ სიტუაციებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ შეცვალოს. და თურქეთმა, როგორც კი მისცა კარტ ბლანში აზერბაიჯანს, შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ღიად გამოხატა თავისი მხარდაჭერა. ეს გახდა აზერბაიჯანისტვის კარგი, თქვათ, გზავნილი იმისთვის, რომ დაიწყოს კონკრეტული მოქმედებები. იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლები აქტიურად აზერბაიჯანი საერთაშორისო პოლიტიკის, თქვათ, არენას იყინებს იმისთვის, რომ აი ეს მინსკის ჯგუფი, მადრიდის ჯგუფი ვერანაირ შედეგებამდე ვერ მივედით, ეს შერეული ჯგუფი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ანუ არ დაძრულა საკითხი, ჩვენ მოთმინებას ძაქს საზღვარი. და პლუს პარალელურ რეჟიმში ახლა ის დასამალი არავისთვის არ არის, ხშირად აანონსებდა აზერბაიჯანი, რომ მარტო თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი არის მთლიანად სომხეთის ბიუჯეტი, ანუ ამით ხაზგასმის იძახოდა იმას, რომ უამრავი თანხა და რესურსი იხარჯებოდა იმისთვის, რომ ჯარის გაძლიერება მოხდეს. და ნუ ადრეს თუ
ეხმარებიან თურქეთი,
ეხმარება აბსოლუტურად ყველა. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც შენ გაქვს ფინანსური საშუალება, რა თქმა უნდა, მიდიოდა საუბარი თანამედროვე იარაღის შეძენაზე, თანამედროვე ტექნოლოგიების პრაქტიკულად თვარცდები უამრავი წარმოება. და ჩვენი შემთხვევა გახდა ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, როდესაც თქვათ ქართული წარმოების, თქვათ, ბრონი ტექნიკის მანქანების გამოშვება დაიწყო საქართველოს მანამდე აზერბაიჯანის რაღაც სამხედრო ტექნოლოგიებს იძენდა, მაგრამ მასშტაბებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იგივე მასშტაბებზე გადავიდა, ეკიდან გამომდინარე უამრავი რესურსი ქონდა და აქაც აქ კიდევ ერთი კომპონენტი არის, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ეკიდან გამომდინარე რომ ეკონომიკური კრიზისია, ქვეყანაში უამრავი კითხვა
დაეცა,
მანათი გაუფასურდა, დაისვა ბევრი კითხვა, საწავიდა ამდენი ნავთობის ფული და რა თქმა უნდა საჭირო იყო რომ ყველასთვის დემონსტრირება მოეხდინათ, სად მიდიოდა ეს ფინანსური რესურსები და არა მარტო ფინანსური რესურსები, რაღაცა ნაწილი ტერიტორიების დაბრუნდა და ეს რა თქმა უნდა სერიოზული არგუმენტი შეიძლება გახდეს ხელისუფლების დროს, რომ აგერც ჩვენ
დავწერთ. უკვე დაბრუნებულია, ხო ის ტერიტორიის ნაწილი,
ეს არის დაახლოებით 5-6%, როგორც აცხადებენ აზერბაიჯანელები.
საერთოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ყარაბახის ტერიტორიაზე? საერთოდ არა.
არა.
არავინ,
არავინ.
არც აი ამ სასაზღვრო რაიონში.
პრაქტიკულად თლიანად ეთნიკურად გადანაწილება მოხდა, ანუ
გავიგე. და აი ახლა ეს ტერიტორია ამ ტერიტორიების დაბრუნების
შემდეგ როგორც კი დაბრუნება შედგება, რამდენადაც ჩემს ცნობილია, დაიწყება ეტაპი დევნილების და დაბრუნების მანდ.
მაგრამ რუსეთის პოზიციას დაუბრუნდეთ. რატომ გააქტიურდა რუსეთი? Ну, აი ესეთი შტაბიშტილება რჩება, ასე ვთქვათ. აზერბაიჯანის მხარეს, რამაც გამოიწვია ესეთი უკმაყოფილება ერევანში, ხო ვიცით ჩვენ ეს?
კი, სერიოზული მიტინგები იყო, სადაც ნუ პრაქტიკულად ერევანი მიხვდა, ნუ სომხური საზოგადოება მიხვდა, რომ ის წლებია, რასაც ვთქვათ, სომხეთში არსებული ხელისუფლება ყოველთვის აანონსებდა, რომ ერთადერთი მხარდამჭერი და ზოგადად ყველაზე სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი პარტნიორი არის რუსეთი, უცბად აი ამ 4-დღიან მოჩვენა, რომ თუმცა
სტრატეგიც
არ არის. იქიდან გამომდინარე რომ
იმიტომ რომ ასე თურქეთს უჩვენოს რომ ეს ტერიტორია ჩემია
და ერთადერთი კლავ მიდის ბრძოლა იმაზე კონკრეტულად აი ამ გეოგრაფიულ არეალში ვისი გავლენა უფრო მნიშვნელოვანია. ანუ რუსეთის პასუხი იყო რომ მე შემიძლია ალბათ ჩემი ვარაუდია რომ მე შემიძლია თქვათ დავიჭირო ერთი პოზიცია რა პოზიციაც ახლა დაიჭირა, ანუ მისცა აზერბაიჯანს საშუალება რომ რაღაც ტერიტორიები დაებრუნებინა და ხვალე თუ გადაიფიქრებ შეუძლია პირიქითაც გააკეთოს. ეს არის
ეს ყოველთვის იყო რუსული პოლიტიკა არისო.
ეს კლასიკა და აქედან
და კავკასიელი ხალხი ძალიან ადვილად ვარდებოდნენ ხოლმე ასე.
200 წელიწადში ადამიანებს სხვა არაფერი არ გიკეთებია, რაც გამოცდილებაც კი ვერ გამოვიტანე იმისა. ახლა ხანს მანამ ეს კონფლიქტი დაიწყებოდა, ერთი ჩემი მეგობარი იყო, ახლა მე ხშირად მიწევს ხოლმე სოფელში ჩასულა. ჩემი ერთი მეგობარი იყო ჩამოსული და ერთ-ერთ შეხვედრაზე უთხარი მას ესეთი ფრაზა, რომ თქვი 100 წელიწადის წინ რაც შეცდომაც დაუშვი, თქვი ძალიან აქ 15-ი ეხლაც არ დაუშვოთ, იქიდან გამომდინარე რომ ანალოგიური თქვა სცენარით მიდიოდა კლავ სომხური თქვა ეთნოსის და ამ ისტორიის და ბექგრაუნდის გამოყენება უნდა რუსეთს თურქეთთან წინააღმდეგობაში და მანაც დამიდასტურა ჩემმა კოლეგამ და მერე მშვენიერი სტატიაც კი დაწერა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ სომხებმა კიდევ ერთხელ აი ამ პროვოკაციას არ უნდა წამოვეგოთ, ანუ არ გავხდეთ რუსულ-თურქული ომის ერთი ნაწილი, სადაც მერე ნუ მოგიხსენებათ რაზიანიც მიაყენეს სომხურერს. აქედან გამომდინარე აი ყველაზე დიდი უბედურება ჩვენი ის არის, რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ საკმაოდ გრძელვადიანი გამოცდილება გვაქვს სხვადასხვა მეზობლებთან ურთიერთობის, მაინც სათანადო დასკვნები მაინც ვერ გამოვიტანეთ ჩემს აზრით. იქიდან გამომდინარე რომ მაინც ის რომ ჩვენ ისტორიულად დიდები ვართ, ეს ხო ჩვენი ამიერკავკასიაში ყველასთვის ისეთი ყველაზე ღირსშესანიშნავია, რომ ჩვენ ამ ხილა გამოცდილება გვაქვს, ისა ვართ, მაგრები ვართ, მაგრამ საქმეზე რომ მიდის ხოლმე, შეგვიძლია ყველაფერზე გადავუმოთ.
და ძალიან საინტერესო იყო, არ ვიცი ადევნებდი თუ არა თვალყურს, ქართველი ექსპერტების შეფასება, საერთოდ რეებს ამბობდნენ ისინი ამ 4-დღიანი ომის დროს.
სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო ახალი ფაზა, როდესაც მე მეკითხებიან ის რა იყო ეს 4-დღიანი, მე ვიძახდი რომ უფრო იყო მედიომი ვიდრე სხვა, იქიდან გამომდინარე რომ პრაქტიკულად სომხეთის და აზერბაიჯანის ცდილობდა საერთაშორისო არენაზე მედიის საშუალებით ეჩვენებინა რომ სხვერპლია ერთიც და მეორეც, და მაგრამ რეალურად რა მოხდა ვითარება
არ ვიცით.
ანუ
ვიდა არ ღია ხელშეკრულება
ორივე მხარე იწახის რომ
ერთმანეთს აბრალებს, ასე ხდება ხოლმე.
ამის არგუმენტი ორივეს აქ იქიდან გამომდინარე რომ მუდმივად ხდებოდა სროლა ორივე მხრიდან, ანუ ეს
იქ დამკვირვებლები არ არის ან
აა ყველა
ის ჯგუფიდან თავი
დისტანცირებული იქიდან გამომდინარე არავის არ აწყობს იცოდნენ რეალურ რავითარება იქიდან გამომდინარე რომ ხვალეზე როცა იქნება ამის შეფასება ვიღაცა დასკვნას დადებს
ვიღაცა უნდა ერთი მხარის პოზიცია გამოხატოს
უნდა გამოხატოს ამიტომ როდესაც არ არის დამკვირვებელი ორივე მართალია ორივეს აწყობს ეხლა უკვე დაიწყო მე ხუმრობით ვიზახტი რომ მეთქი იდეაში დღევანდელ სომხეთის ხელისუფლებასაც აწყობს მე დაივლია მთელ სომხურ სათვისტომოს და მეთქი მათ შორის ჩემ მეგობრებს აკოორებს ეუბნებოდი რომ თქვენს მოგდგებიან და გეტყვიან რომ დაგვეხმარეთ აგერ აზერბაიჯანს ხედავ ფულით გვიგებს და ზუსტად რამოდენიმე დღეში გამოქვეყნდა ანგარიშებიც და აქაც უკვე სხვადასხვა ფორმები დაიწყეს ფინანსური ანუ ერთი ჩვენერი ფრაზა არსებობს ხოლმე დღეს ჩემ თანამშრომელთანაც დილით რო საუბრობდი კვლავ გამახსენდა ერთ ბრიტანელ ლორდს აქ ნათქვამი კარგად დაუგდეთ ყური როდესაც მიდის საუბარი მაღალ მატერიებზე რეალურად ბიფშტექსზე ხარ მიდისო და როგორც კი ბიფშტექს აღმოაჩენ მე სურათი ხდება ხოლმე ნათელი და მე მგონი უამრავი ბიფშტექსი ჩამოთვალე
კი მაგრამ აი ამ რომელიც შეფასების დროს მე ისე ქართველ ექსპერტებს მინდა დაუბრუნდე ბევრი ამბობს რომ ეს გაყინული კონფლიქტი თხას უსვამენ რომ გაყინული თუმცა მე ასეთი მოსაზრებაც მო ისმინე რომ რო გამწავდეს სიტუაცია ეს საქართველოს აწყობს რადგანაც დასავლეთისთვის საქართველო გახდება პლაცდარმი ასეთი აზრიც მოვიდა
ეგ თუ დაიწება გარწმუნებთ ძალიან სხვანაირად დამთავრდება ყველაფერი მე კარგად მახსოვს ყირიმზე საერთაშორისო საზოგადოების
რეაქცია
როდესაც ჩვენ ვიძახთ და იგივე ექსპერტები იძახოდნენ რომ ეს საქართველო არ არის და ეს სხვა მასშტაბებია და 50 მილიონზე მიდის საუბარი და შუა გულ ევროპაზე მიდის ისე კარგად მოინელეს ყირიმიც და მერე ზედ მიაყოლეს დონბასიც და ლუგანსკიც რომ
რა თქმა უნდა თუმცა საუბარია იმაზე რომ აი გაყინული კონფლიქტი კი აწყობს საქართველოს ეკონომიკურად აწყობს პირველ რიგში რატომაც
ერთი რაღაც არსებობს მე მახსოვს თავის დროზე როდესაც საერთაშორისო ექსპერტები და მე მგონი თქვენც უნდა კარგად გახსოვდეთ ავრცელებდნენ ამ იდეოლოგიას და საკმაოდ დიდი რესურსებიც კი იხარჯებოდა იმაზე რომ ეს სამივე პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა ერთ კონტექსტში მოიხსენებინათ ხოლმე. მიდიოდა ძალიან აქტიური საუბრები, მცდელობა, რაღაცა სახის პროექტებიც ხორციელდებოდა და მაქსიმალურად ამ ალტერნატიულ გზას გვთავაზობდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად ხვდებოდნენ ეს ადამიანები, რომ ამ რეგიონიდან ვინმე ამ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არავის არ სჭირდება ელემენტარული თვალსაზრისით ეს არის უსაფრთხოება. თუ შენს გვერდზე არის მუდმივი კონფლიქტი, რომელსაც სჭირდება ერთი სული შეფერება, ეს ცეცხლი მუდმივად ანთია და ერთი სული შეფერება სჭირდება და არა აქვს მნიშვნელობა, აღმოჩნდა რომ თურმე არა მარტო ერთი ქვეყნის ინტერესი არსებობს, არამედ მსხვილ მოთამაშეს გულისხმობ. არსებობს მეორე მხარეც, არსებობს კიდე ირანი, რომელმაც ჯერ კიდევ გაურკვეველია საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა ირანმა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. ნუ ყოველას ექსპერტებს სხვა მოლოდინები ჰქონდათ, რომ უფრო ვთქვათ პრორუსულ სომხურ პოზიციას დაიკავებდა, მაგრამ ნუ ძალიან ისეთი ნეიტრალიტეტი გამოიჩინა და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც პროაზერბაიჯანული განცხადებებიც კი გააკეთეს ირანელმა პოლიტიკოსებმა. ანუ საკმაოდ საინტერესო ვითარება ხდება ამ რეგიონში, ანუ ხდება გადანაწილება პოლიტიკური ამ გეოპოლიტიკური ვექტორების და ამავდროულად იბადება კიდევ ერთი კითხვა, ჩვენ სად ვართ აქ საქართველოს გულისხმობ?
ხო, რატომ არა, ბევრი ამბობდა რომ შეგვიძლია გამოიყენოს თავისი ინტერესები.
როგორ ვიყენებთ ამას? რას ვაკეთებთ ამისთვის? ხო უნდა ვიყოთ ზაც. მე აღმოაჩინე ერთი სამწუხარო ფაქტი. ჩვენთან შეიძლება ისაუბრო ნებისმიერ თემაზე, მაგრამ ელემენტარული სომხთის, თქვათ, შემსწავლელი სამეცნიერო რაიმე ინსტიტუციან დაწესებულება ან რომელიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ჯგუფი სტუდენტების, რომელიც საერთაშორისო ფაკულტეტზე სწავლობს, ეგეთი რამ არ არსებობს. ჩვენ არ ვიცნობთ საკუთარ მეზობლებს. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ დისერტაცია ამერიკაში ეკონომიკურ პოლიტიკის წლების მიხედვით, მაგრამ და კეთდება კიდევაც, მაგრამ ის რაც ხდება ჩვენს გვერდზე, ისიც არ ვიცით. ვინ არიან პოლიტიკურ ელიტებში, ამაზე იცის მხოლოდ ძალიან პატარა ვიწრო ჯგუფმა ადამიანები, შეიძლება თითოეულ გამოჩნდეს. მაქსიმალურად მაინც მიდის აქცენტი იმაზე საუბარზე, რომ თუ მიდის საუბარი აზერბაიჯანზე, მაშინ ახაურ აზერბაიჯანელებს უნდა ელაპარაკო, ახაურ სომხებს უნდა ელაპარაკო, რატო უნდა მომკითხონ მე პასუხი იმაზე, რა საკეთებს მეზობელი სახელმწიფო.
მაინც მეკითხებია.
მაინც მეკითხებიან და მაინც კლავ აქტუალურია სადისწავლე ქართული ენა და ის პასპორტის ჩვენებაც კიდევ ერთხელ იმის დამადასტურებელი ფაქტი იყო, რომ შეეგუეთ ადამიანები, ხო მაქვს მე უფლება, რომ ვიყო ამ ქვეყნის მოქალაქე. ეს ჩემი გადაწყვეტილება, გასაგებია ჩემი ეთნიკური წარმომავლობა, ვიცი გათავისებული მაქ, ვცხოვრობ ისე როგორც ჭირდება ამ ქვეყნის მოქალაქეს და მაქვს ამის უფლება.
მაგალითად რომ მიიჩნევენ რომ აუცილებლად ალიევის მხარდამჭერი უნდა იყოს.
იყო განცხადება, იმიტომ გითხარი რომ იყვნენ ადამიანები რომელიც გამოვიდნენ და თქვენს რომ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები, ჩვენ საქართველოში მცხოვრები სომხები მზად ვართ ამ კონფლიქტში, დაუდგეთ სომეხ აზერბაიჯანელ ერს, ველოდებით უმაღლეს სარდ რომელია უმაღლესი სარდალი შენ თუ ხარ საქართველოს მოქალაქე, მაშინ თუ გინდა ჯერმე ფეისბუქით დაანონსებული ომში წასვლის მომხრე ნამდვილად არა ვარ და ცოტა
და წავიდა მე.
რამოდენიმე ადამიანი არის წასული, მაგრამ ისინი ხა დაანონსებულად და ფეისბუქით.
ხო, არა, ეგრე არ წავიდოდნენ.
სხვა სოციალური ცენტრები დაანონსებულებით არ წასულან, მაგრამ ნუ იყო რაღაც სიუჟეტებიც, რომ რამოდენიმე ადამიანი არის წასული, ეს ორივე ეთნოსის წარმომადგენლებს ეხება ეს საკითხი, ან უფრო ადრე წასულები აქედან, თქვათ, რომლებიც თქვათ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და სომხეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ეს ადამიანები და ძალიან ხშირად იქაური მედია ცდილობს რამ კონტექსტით აჩვენოს, რომ აგერ იქიდან წარმოშობით ადამიანები თქვათ იღებენ მონაწილეობას ბრძოლაში და ძალიან ხშირად ხდება რომ სამწუხარო ფაქტები თუ ვიმე იღუპება და წარმოშობით არის აქედან ამის დაანონსებაც ხდება, ანუ ეს ამ თემის თქვათ გაშლა მედიაშიც ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ აჩვენონ რომ აგერ მთელ მსოფლიოში მცხოვრები სომხები და აზერბაიჯანელები ჩვენ ხარს გვიჭერენ და ანუ ეს პოლიტიკაც იმისი რომ ამდენი წელიწადია ჩვენ ხო იხარჯებოდა ფინანსები და ამაზე ყველამ კარგად ვიცით რომ ეს რესურსები იხარჯებოდა და ამით დაიწყე ზუსტად საუბარი რომ სხვადასხვა ინსტიტუციები ხარჯავდნენ ამის ამ რესურსებს, რა თქმა უნდა ეხლა დადგა დრო რომ ანგარიშები ჩააბარონ, გვაჩვენეთ ეს რეალურად რა გვაკეთებია
და ბოლო კითხვა თვლი რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და დიპლომატიამ რა თქმა უნდა მართლა ბეწვის ხიდზე უნდა გაიაროს ამ დროს და გავიდა თუ არა, გაიარა თუ არა ბეწვის ხიდზე და ნუ არ ვიცი როგორ იქცეოდა ამ 4 დღის განმავლობაში.
ძალიან საინტერესო იქცეოდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ თვალყურს ვადევნებდი სომხურ მედიასაც და აზერბაიჯანულ მედიასაც, ნუ რა თქმა უნდა ქართულ მედია ცალკე თემაა. ძალიან განსხვავებული თქვათ გზავნილები იბეჭდებოდა ხოლმე თქვათ სომხურ და აზერბაიჯანულ, ანუ ორივე მხარე აკეთებდა იმის მცდელობას, რომ ზოგი ეხლა ცოტა უფრო მეტ მცდელობა იყო და ზოგი ნაკლები, მაგას ეხლა პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ფაქტია რომ ხდებოდა ორივე მხრიდან რომ საქართველოს პოზიცია კაფიო საკუთარ თქვათ ინტერესების გავლენის ქვეშ მოეხდინა და მცდელობას აკეთებდნენ ამას ყველა დონეზე, ნუ მეტნაკლებად ნუ ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტებმა ნუ
ჩააბარეს ეს გამოცდა.
ჩააბარეს, მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს. ყველაზე საკრალური კითხვა, რომელზეც ჩვენ მე მგონი დღეს უკვე რამოდენიმე ჯერ შევეხეთ, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ ვითარებაში? ჩვენ უნდა გქონდეს გეგმა A, B, C და ასე შემდეგ, ანუ როგორ გამვითარდება იქ მოვლენები, ჩვენ რას ვაკეთებთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აკაურ თემთან ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არ გადმოიზარდოს და არ გახდეს საბაბი იმისი, რომ აქ ხვალეზე ვიმემ გამოიყენოს ეს, არა აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად უნდა ხვდებოდეთ იმას, რომ ეს საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის დამღუპველი შეიძლება იყოს იმ ფონზე, რა ფონის დღეს დღეობს, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობას დღეს არსებობს. და კიდევ ერთი მომენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს აზრით, ეს ის არის, რომ ის, რაზეც ჩვენ წლებია საუბრობთ, რომ ქართველი სომხები, ქართველი აზერბაიჯანელები უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთონ ქართულ სახელმწიფოს მშენებლობაში და ეს უნდა გაითავისონ, რომ ეს ქვეყანა ამაგათი ქვეყანა გასაგებია, რომ ეთნიკურად, კულტურულად, ლინგვისტურად ხარ რომელიღაცა ეთნოსის და კულტურის წარმომადგენელი, მაგრამ მოქალაქეობრივად შენ ხარ ამ ქვეყანაზე მიმული. როგორც კი შენ შენი ხელისუფლება დისტანცირებას გიკეთებს და ხარ დისტანცირებული აი ამ პროცესებისგან, რა თქმა უნდა უფრო კარგი ნიადაგია იმისთვის, რომ ამ ადამიანების გადაბირება მოხდეს სხვადასხვა დაჯგუფებებში და ამიტომაც სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ადამიანი და დარწმუნებული ვარ თქვენს გაგიკვირდებოდათ, მათ შორის იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩვენი საერთო მეგობრები არიან, რომლებმაც აშკარად თავისი პოზიცია, სამწუხარო პოზიცია გამოხატა.
კეთილი. დიდი მადლობა ზაურ, ზაურ ხალილოვს მასპინძლობდით ჩვენ, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორს, დღეს ჩვენ ყარაბახის კონფლიქტზე და საქართველოს როლზე ვსაუბრობთ. მადლობთ.
We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V, doesn't come for free. She's the real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends.
ანი ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები და ჩვენ მასპინძლობდით სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორს ზაურ ხალილოვს. თუმცა ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ სიუჟეტით, რომელიც 6 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში რუბრიკაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, მისმა ავტორმა კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო აზერბაიჯანის სამხედრო დოქტრინის შესახებ. დიახ, სამხრეთ კავკასიაში უყვართ მშვიდობა, მშვიდობაზე საუბარი, მაგრამ ყოველთვის ომისთვის ემზადებიან და ამის ნათელი მაგალითი იყო სწორედ ეს დოქტრინა, 2010 წელს აზერბაიჯანის მიერ მიღებული სამხედრო დოქტრინა, რომელიც მთიანი ყარაბახის დაბრუნების სამხედრო, რომელიც არ გამორიცხავდა მთიანი ყარაბახის დაბრუნებას სამხედრო ძალით. სწორედ კობა ლიკლიკაძის სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
დავიწყოთ იმით, რომ გასულ კვირაში საქართველო არამშვიდობის ყოფილი ქვეყნების ათეულში აღმოჩნდა 2010 წლის გლობალური ინდექსით, რომელიც ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ავღანეთის, პაკისტანის, ერაყისა და რუსეთის გვერდით საქართველოს მოხვედრა 2009 წლის ტენდენციებმა განაპირობეს. საქართველოს მაჩვენებელი გაუარეს და 2009 წლის მანძილზე ქვეყანაში გახშირდა ძალადობრივი დემონსტრაციები, შემცირდა პოლიტიკური სტაბილურობა, მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებით გაიზარდა სამხედრო სფეროს ხარჯები და იარაღის იმპორტი. განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჟურნალ ეკონომისტის კვლევითი განყოფილების ხელმძღვანელმა ენდრიუ უილიამსონმა. თუმცა გასაკვირისა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თუ რამდენიმე პარლამენტარს არ მივიღებთ ხედველობაში, ძირითადად წაუყრუა გლობალურ ინდექსს, რომელშიც საქართველოს საკმაოდ არასახარბიელოდ არის წარმოჩენილი. არადა, საქართველოსაც 2009-ში და 2010-ში სამხედრო ხარჯები არ გაუზრდია. პირიქით, საქართველოს თავდაცვის დაფინანსება 2009 წელში 400 მილიონი ლარით შემცირდა წინა წელთან შედარებით. 2010-ში კი კიდევ უფრო ნაკლებია, დაახლოებით 900 მილიონ ლარამდე. შედარებისათვის აზერბაიჯანი თავდაცვით ხარჯებზე ორჯერ მეც მილიარდ დოლარზე მეც ხარჯავს და როგორც რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის მიმოხილველი ელხამ ნასიბოვი ამბობს მომდევნო წლებში შესაძლოა აზერბაიჯანის მილიტარიზაცია კიდევ უფრო დაჩქარდეს
მინით აზერბაიჯანი давно вооружается и самым современным оружием и производит начали производить
აზერბაიჯანი დიდი ხანია აღიჭურვა ყველაზე თანამედროვე შეიარაღებით და უკვე საკუთარის წარმოებაც დაიწყო შეიცვალა გამალებული შეიარაღების კონცეფციაც თუ ადრე აქცენტი კეთდებოდა ჯავშან ტექნიკასა და სახმელეთო საომარი მოქმედებისთვის საჭირო შეიარაღებაზე ამჟამად უფრო ფიქრობენ დისტანციურ ომზე ანუ ძლიერდება სამხედრო საჰაერო ძალები და სარაკეტო სისტემები ასევე ზალპური ცეცხლის სისტემები გრადები სმერჩები და ასე შემდეგ ასევე ტაქტიკური რაკეტები და ავიაცია უფრო ზუსტად ეს ყველაფერი რაც ჩვენთან ხდება ასახავს პოვებს დოქტრინაში
У нас то есть этот процесс идёт, это всё в доктрине как бы отображается.
Тарас Тавария, Азербайджанის ხსენებულ სამხედრო დოქტრინაში ასახვა ფოვა იმან, რასაც აქამდე მხოლოდ პოლიტიკოსების ზეპირ განცხადებებში ჰქონდა ადგილი. გასულ კვირაში აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა ქვეყნის სამხედრო დოქტრინა, რომელშიც მთიანი ყარაბახი მოხსენიებულია როგორც ოკუპირებული მიწა, რომლის დასაბრუნებლადაც აზერბაიჯანს შეუძლია გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება, მათ შორის სამხედრო ძალა. ნათქვამია დოკუმენტში. ნატოვი მდიდარი ქვეყნის ამ კონცეპტუალურ დოკუმენტს, რომელიც თავისი არსით აგრესიული და მილიტარისტულია, მშვიდად შეხვდნენ ეგრეთ წოდებულ მინსკის ჯგუფში შემავალი ქვეყნები საფრანგეთი, შეერთებული შტატები და რუსეთი. და რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდად შეხვდა თავად სომხეთი. მთიან ყარაბახს არ ეშინია ამ დეკლარირებული მუქარის და ვერც აზერბაიჯანული არმია ვერ გაბედავს მთიან ყარაბახთან გავლებული თავდაცვითი ზღუდის გადავლას, ამბობს სერგეი მინასიანი, სომხეთში არსებული კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
Итак, линия границы вокруг Нагорного Карабаха 2 или 3.
Кисадат сазгвис хази мтяни Карабахის გარშემო 2 თუ 3 საპორტიფიკაციო ხაზისგან შედგება და მე რამდენადაც ვიცი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და საერთოდ თანამედროვეობის ლოკალურ კონფლიქტებში ასეთი საპორტიფიკაციო ხაზი არ არსებობს და თუ არ მეშლება მსგავსი სიღრმის საპორტიფიკაციო თავდაცვის მაგალითი იყო გასული საუკუნის 70-იანი წლების თავდაცვის ხაზი სინაის ნახევარკუნძულზე.
აზერბაიჯანის მიერ სამხედრო დოქტრინის მიღება მთიანი ყარაბახის ძალის დაბრუნების პუნქტით გამალებული შეიარაღების რეჟიმში გადაიყვან სამხრეთ კავკასიის ორივე დაპირისპირებულ ქვეყანას, ამბობს სერგეი მინასიანი. თუმცა ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ამ მილიტარიზებას ერთგვარი შემაკავებელი ფუნქციაც აქვს.
Ну понятно также, что всё-таки гонка вооружений будет продолжаться. Азербайджан и
Казахстан, რომ სომხეთიც და აზერბაიჯანიც გააგრძელებენ გამალებულ შეერაღებას, მაგრამ რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, გამალებული შეერაღება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ომი დაიწყება. მეტიც, რაც უფრო მეტი შეერაღება და სამხედრო ტექნიკა ექნება ორივე მხარეს, რაც უფრო მეტი გამანადგურებელი პოტენციალი ექნებათ აზერბაიჯანის და სომხეთის სამხედრო ძალებს, ამით სულ უფრო მეტად შემცირდება ომის განახლების შესაძლებლობა. ერთი მარტივი მიზეზის გამო არსებობს შეკავების ერთგვარი ეფექტი, რომლის თანახმათაც მხარე მიცის, რომ თუ კი ის ომს დაიწყებს, დანაკარგების შესაძლოა იყოს უფრო მეტი, მაშინაც კი თუ კი იგი ამ ომს მოიგებს.
ერთი სიტყვით, თოფი აზერბაიჯანის სომხეთის პოლიტიკური დაპირისპირების შემთხვევაში დიდი ხანია კიდია კედელზე. მას როგორც აზერბაიჯანის ახალი სამხედრო დოქტრინაც ხატყობს, კლავაც მოხვდება ახალი თოფების ზარბაზნები და სხვა შეიარაღება. იარაღდება საქართველოს 6 და 26 მაისის ჯერ პოლიციის და შემდეგ არმიის აღლუბებმა აჩვენა, რომ ოკუპირებულმა ქვეყანამ მოახერხა ომით მიყენებული დანაკლისის შევსება და რამდენიმე ათეული ახალი საბრძოლო ტექნიკა შეიძინა. შესაბამისად, მომავალ კვლევებში სამხრეთ კავკასია კვლავ დარჩება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარისტული რეგიონი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე. ამას ერთება რუსეთის მზარდი სამხედრო პოტენციალი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში და უკანონო რეჟიმების ხელთ არსებული სამხედრო ძალა, რომელიც არ ექვემდებარება არც აღწერას და არც აიმე სახის შემოწმებას ან კონტროლს არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან.
ეს იყო ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კობალი კლიკაძემ აზერბაიჯანის სამხედრო დოქტრინაზე გვიამბო, რომელიც 2010 წელს მიიღო აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობამ და რომელიც მთიანი ყარაბახის დაბრუნებას სამხედრო ძალით არ გამორიცხავდა. ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, გადაცემისა, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე კი მშვიდობებით ნახვამდის გაგაცნობთ.